Матушка Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Ovo su talasi Radija Svetigore i emisija Matuška Rasija. Sa ruskog sajta Pravoslavlje preuzeli smo tekst pod nazivom O bijeloj odjeći, džinsu i pravoslavnoj modi. Vjerujem da će mnoge zanimati ova tema jer naš vijek je vijek džinsa, a kako treba da se odjeva pravoslavni hrišćanin, odnosno hrišćanka, možete čuti iz ove emisije. Što se tiče muzike u današnjoj emisiji, to će biti ruska tradicionalna muzika. Za početak, pjesma Katjuša.
Rozcvitali jablani i gruši, popili Дритой виколила на берег Катюша, на высокий берег трудой, виколила на берег Катюша, на высокий берег трудой, выходила, песню доводила, просекнова и заварла, про того, которого любила, про того. Ой, ты песня, песенка девичья, ты летила ясным солнцем вслед, ты войду на дальнем пограничье, а Катюши передай привет, ты войду на дальнем пограничье. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, уходила.
Svog grijehopada Adam i Eva su bili okruženi Božjom blagodaću. To je bila njihova odjeća i druga im nije bila potrebna. I kroz svu svoju istoriju, kroz traganje sve do sadašnjeg krajnjeg duhovnog divljanja, ljudi su nosili u dubini sjećanja na tu sijajuću blagodat, što je obasjavala i grijala njihova tijela i duše za vrijeme rajskog bezgrešnog života. To sjećanje se projavljuje u ustaljenom, trepetnom odnosu prema bijeloj, jednostavnoj, dugoj odjeći i nije se izgubilo vjekovima. Bijelosnježni, drevnoegipatski kalazirisi, grčki hitoni i duge bijele košulje ruskih predaka su odraz tog sjećanja. Interesantno je da su drevni Egipćani, čija kultura seže u hiljadugodišta, posebno cijenili laneno platno zasljepljujuće bijeline, kojom su pregledali mladeže na tijelu. Bijela boja je uvijek bila simbol čistote. Čistota odjeće i tijela od početka se shvatala kao duhovna čistota, kao sloboda od nečiste sile. Upravo u tom smislu se govorilo o nečistom mjestu i uopšte o svakoj drugoj nečistoti. Higijensko poimanje čistote stiglo je tek u naše vrijeme. U tradicionalnoj pravoslavnoj kulturi očišćenje tijela i odijevanje čistih bijelih košulja bio je dio neophodne pripreme za crkvene službe, za slikanje ikona, za izgradnju hramova i uopšte za svako bogougodno djelo. Čak i u savremenom pokvarenom svijetu očuvan je poseban odnos prema bijeloj odjeći. Bijela haljina nevjeste kao i ranije simboliše njenu nevinost, moralnu čistotu. Okusivši od zabranjenog ploda, Adam i Eva, shvativši da su nagi, uzeše smokvinog lista i napraviše sebi pregače. Njihova tijela se navikoše na toplotu od blagodati koja ih je prožimala. Podsjetimo kako se rastapao snijeg oko svetog Serafima Sarovskog, tako da se grijao i njegov sabesjednik Motovilov. I Adam i Eva su osjećali ne samo duhovnu, nego i fizičku slabost poslije pada. Umjesto duhovne odjeće čovjek je dobio sličnu životinji grubu plotsku i stvorio je Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože i obukao ih. Odjeća treba da štiti ne samo od spolnih uticaja, nego i da prikriva sram, čuva cjelomudrnost. Ali s razvojem kulture ljudi su počeli da koriste odjeću ne sasvim u svrhu koju je bila stvorena od Gospoda. Odjeća je dobila zaštitni karakter, postala je svojevrstan jezik ljudskog izraza. Drevni ljudi su bili izdržljivi i nisu se plašili hladnoće, ali oni su na sebi odijevali kožu životinja, to teme koji su zamijenili istinitog Boga, u znak zbližavanja s tim životinjama radi njihovog pokroviteljstva. Tome su služili i drugi obredi, na primjer prinošenje žrtvene krvi. Mnogo docenije u drevnom Rimu legionari koji su vojevali na sjeveru i na jugu u sličnoj koži s glavom životinje nataknutoj umjesto kapuljače odijevali su muzičare čiji je glavni zadatak bio podizanje vojničkog duha. Odijevali su kožu da uplaše neprijatelja i podignu ratni duh svojih vojnika. Primjer iz druge epohe. Zar nije bilo zagušljivo našim bojarima i dvorjanima pod nekoliko slojeva odjeće u teškoj bundi od krzna? Njihov kostim je govorio o porijeklu, visokom položaju. Bilo je važno to pokazati i zato se moralo trpjeti. Francuske dame iz 18. i 19. vijeka su poluprozirne haljine odjevale ili na golo tijelo ili preko mokrog trikoa. Često su umirale od pneumonije. A na fotografijama iz 19. vijeka se vide Englezi čopor gospode u krinolinama i frakovima koji su došli na Kubu na temperaturi od 40 stepeni. Pored njih su nagi tuzemci. Fotografija s početka prošlog vijeka napravljena u ruskoj dubini prikazuje seoske djevojke odjevene u praznične kostime. Početak je jeseni, pod nogama kvasna zemlja. Bogate nevjeste su u kožnim cipelama, a pored njih su djevojke iz siromašnih porodica bose. Jednima nije vruće, a drugima nije hladno.
Недорого взяла, а всего взяла, а всего. svjetkog djela tri graša, svjetkog djela tri graša, da i ta cena, da i ta cena, i ta cena poroša, i ta cena poroša.
Rusi su primili hrišćanstvo od Vizantije kada su se izmiješale u svojoj umjetničkoj probi tradicije gromadnog kulturnog regiona, keltske, rimske, grčke, indijske i druge. Asketska ideja čuvanja cjelomudrenosti neobično se umotala u njenom kostimu nevjerovatnom istočnom lišenošću, šarenilom, pretrpanošću, tako što se ljudsko tijelo pretvorilo u postavku za demonstraciju sve te raskoši. Rusija se prema umjetničkom nasljeđu svoje prethodnice ponijela veoma izbirljivo. Treći Rim je skrupulozno i bez sujete odabrao iz bogatstva vizantijskog sanduka samo ono što je odgovaralo spokojnoj, tihoj ruskoj duši, jednostavnoj, blagorodnoj, ispunjenoj, unutrašnjim, neiskazanim dostojanstvom, samo ono što je odgovaralo čistoti i duhu hrišćanske istine. U suštini su živjeli skromno, sve najbolje su nosili u crkvu. Ukrašavanjem božjih hramova i bogoslužbenih odeždi sveštenika, Rusi su projavljivali veličanje gospoda. Velelepne carske odežde bile su sopstvenost države kao i odjeće carskih služitelja. To nisu bili raskošni predmeti za ličnu upotrebu. Njihovo naznačenje je da izraze visoki državni status pravoslavne Rusije, na čijem čelu je pomazanik Božji. Mnoge suštinske crte ruskog mentaliteta tako su ostale nepokolebljive. Čak poslije pogubnih za svetotački karakter petrovskih reformi, ruske dame su se razlikovale od zapadnoevropskih sestara velikom stidljivošću. U romanu Rat i mir, pisac kome je bilo dato da veoma precizno osjeti nijanse moralnog stanja društva, više puta peterburšku lavicu Elenu Bezuhovu, koja prati posljednju francusku modu 19. vijeka, naziva gola Elen. I samim tim naglašava odudaranje te mode od ruskog mentaliteta. A o drugoj heroini romana Nataši Rostovoj, koja je antipod Elene Bezuhove, koja se sprema za svoj prvi bal, pisac kaže: Nataša je izgledala kao djevojka koju su prvi put ogolili i koja bi se veoma stidila ako je ne bi uvjerili da je to tako potrebno. Veoma značajna je takva činjenica da kada su ruske žene odjevale haljine s dekolteom, one su po pravilu skidale donje krstiće. Ako to ne bi uradile, onda se to shvatalo ne kao pokazivanje velike nepobožnosti, nego kao duboki duhovni pad. Krst se od svetinje pretvarao u lijepu dranguliju. Ta moda je došla iz Francuske. Znamenita francuska zvijezda Brigitte Bardot je osvježila modu svojih razvratnih prethodnica, nadjenuši krst mirne duše koji je opet postao popularni ukras ženskog kostima. Čuveni general Suvorov, veliki heroj Rusije, pisao je da je za njega najveće od svega na svijetu čast kćeri. Je li to čudno? Ne, nije čudno, zato što je on istinski hrišćanin koji nije bez Boga i molitve mogao napraviti niti jedan korak, koji je dobro shvatao da nikakve ratne pobjede ne mogu spasiti Rusiju ako bude pogaženo cjelomudrije. Skromno vladanje, cjelomudrenost djevojke, osuđivanje slobodnih veza, čuvanje porodice, sve su to osnove moralno tvorenog društvenog sistema, zalog budućnosti zemlje, neophodni uslovi vaspitanja novih generacija. Nastupio je džinsovski vijek, originalna revolucija u odijevanju koja je odražavala novu fazu odnosa između muškarca i žene. Još jednom poljuljana je patrijarhalna tradicija u pogubnoj sredini komunističke ravnopravnosti. U svojstvu moralnog opravdanja džinsovske mode u društvu konačno se učvrstio mit o udobnosti pantalona kao takvih u odnosu na zastarjelu suknju. No, tako se može govoriti samo kada se upoređuju pantalone i mini suknje. Istina je šta je udobnije, navući preko glave suknju ili uvući se i stežući se u dvije tijesne nogavice. I u čemu savremena žena izgleda ljepše? No, u samoj stvari, pitanje jednostavnosti zavisi od navike psihološkog sastava. Naprimjer, svoje pance nema ništa udobnije nego sjesti pred krhkim stočićem i još jesti uz pomoć dva duga tanka štapića u listo biljušaka. Žitelji Srednje Azije za vrijeme obedovanja zauzimaju pozu po turski, a drevni Grci, Rimljani i predstavnici mnogih drugih naroda su jeli ležeći. Da li je udobno ili nije u činstvu zavisi od toga kako je čovjek navikao da se ponaša, kakvi maniri su mu svojstveni. Sjediti u skromnoj pozi, sastavivši koljena i držeći leđa pravo, u džinsu je veoma neudobno. Džins traži da se njegov vlasnik bezbrižno razvali dok sjedi, raširivši noge. U džinsu žena može slobodno i prirodno da puši, da nosi mušku frizuru ili raščupanu kosu, da vodi slobodne razgovore zasićene grubim neprilišnim riječima s obiljem slengovskih obrta. Džins odgovara određenom stilu života, inače ćete u njemu izgledati potpuno neprirodno.
Budno rastoči, otječe skoje moje bogatstvo, pust by. Селися лукавых граждан и бессловесием уподобихся несмысленным скотом. И всякий я обнажихся божественная благодати, согреших ти, Господи, исповедь. Тебе блудные, не смею на небо возреть очима, оттуда бо отпадо. Согреших на небо и пред тобою, и несть достойно речися, Сын Твой. Самого себе отрицаю, не требую оглагольников, ниже паки свидетелей. Имам обличающий мя блуд, и мам обличающий величающее злое житие. И мом посрамляющую держащую мою наготу, крамоте же рубы и меже одеян есть.
Jedan mit, u pantalonama je toplije nego u suknji. Napravite u dvije sobe promaju, zatim prođite kroz otvorena vrata prostom cicanom zavjesom do poda, odmah ćete primijetiti koliko manje duva, značajan dio hladnog vazduha, kao da silazi niže, čak po najtanjoj tkanini. Pantalone prave oko karlice postojanu promaju koja se pogubno odražava na žensko zdravlje. A nekada su naši preci svi išli u dugim košuljama, muškarci su ih nosili povrh pantalona. Ako sadašnje pantalone prave stalnu promaju, da još i pritiskaju kožu, mišiće, krvne sudove, onda prosudite sami koliko su korisne pantalone. Džins osim toga stvara postojano neprirodni podupirač, zatežene dolje i tako se lagano krivi kičma, ne davajući joj da normalno funkcioniše. Zato se kod onih koji od mladosti stalno nose džins formira specifično držanje kriva kičma. Naravno, stepen deformacije je različit, ali činjenica ostaje činjenicom. Među stalnim, dugogodišnjim nosiocima džinsa nemoguće je sresti čovjeka sa vitkom figurom. Džins takvoga prosto ne trpi. Tužno je i smiješno kakve su bile teorije koje su opravdavale ljepotu džinsa, koje su se obraćale ruskom ikonopisu. 1970. godine u jednom solidnom umjetničkom žurnalu pojavio se članak u kome se potpuno ozbiljno dokazivalo da izblijedjela i izdrta, a kasnije naročito izbijeljela, mjesta na džinsu vode svoj estetski rodoslov od izobražavanja praznina na ikonama i freskama. Sjećam se kako je na jednoj studentskoj konferenciji na tekstilnom fakultetu u raspravci učestvovala jedna mlada osoba koja je pri sveopštom gorućem odobravanju dokazivala neobičnu ženstvenost džinsa. Na tom istom fakultetu u seminarskom radu jedna djevojka se osmjelila da napiše referat o pravoslavnom shvatanju termina ženstvenosti. Ona je govorila o Majki Božjoj, svetim ženama i njihovom odijevanju. Publika je slušala u grobnoj tišini i čak urođena studentska korporativnost nije pomogla. Ni riječi odobravanja i podrške, kao da je govorila o nečemu neumjesnom i nepriličnom. Eto, tako se vaspitavaju danas naši budući modelari, od kojih su većina žene. Čemu se čuditi, poimanje ženstvenosti je svojevrstan lakmus papir stanja moralnog zdravlja društva.
Jo, kak nad jarem, nad jeročkom, nad krutenkim bережовочком. Yeah.
poštovani slušalci, pratite emisiju Matuška Rosija, koja danas govori o biloj odjeći, džinsu i pravoslavnoj modi. U periodu maksimalnog divljanja čovjeka, nepoznati drevni umjetnici su izabrali ženu u vidu nevjerovatno teške figure, zvane paleološka Venera. Lica kod tih figura uopšte nije bilo, jer u to vrijeme jedina cijenjena osobina žene je bila njena sposobnost da rađa. Naprotiv, ovoplućenje manirstva, koketstva i gordosti, prvenstvo nad svim ima izobražavanje takozvanih parižanki egejske kulture sredinom drugog hiljadugodišta, našminkane, zavijene i napirlitane u duboko dekultovane haljine. Pozno renesansni ideal italijanske ženske ljepote koncem 16. vijeka su debele, infantilne, čulne, lenjive osobe s krvavim očima. A u Rusiji u postrevolucionarnoj epohi nevjerovatno popularnim i ženstvenim su se smatrale kretke djevojke u crvenim maramama, gumenim patikama, s oštrim manirima i udžbenikom političke ekonomije ispod miške. Veoma je karakteristično u tom smislu tužna dinamika mode obnaženja ženskog tijela u naše vrijeme. Tako se 1980. godine pomaljanje obnaženosti pri sagijanju, podizanju ruke ili pri bilo kakvom naglom pokretu zbog nedovoljno duge bluze smatralo pikantnim detaljem. To se završilo pojavom već 1990. godine mode sa kratkom bluzom koje sad već sasvim ogoljavaju donju polovinu leđa i stomak do struka. Prošlo je još nekoliko godina. Bluze istina nešto su se produžile, ali je zato opala linija pojasa tako da se naročito izazivački obnažio pupak. U sujetnim uslovima gradskog života to ne izgleda sablažnjavajuće i defektno. I neprijatno. Da, još i piercing, ta crta papuanske mode svjedoči o tome da su mogućnosti civilizovane mode iscrpljene i dalje u njoj prosto nema šta da se traži. A još dalje u preciznom odnosu prema stepenu pada morala linije pojasa se spuštila još niže. Neumjesno je o tome pisati i govoriti. Gdje propasti ako je to naša gnusna svakodnevna stvarnost? I zaista izbija smijeh kroz suze kada vidiš, kada okreneš pogled od tog srama više i vidiš prostodušnu fizionomiju, nimalo glupu i ničim razbrasnu. Ovakva je savremena Nataša Rostova koja je ubijeđena da se tako može i treba oblačiti zato što tako sada rade svi.
Oh, my God.
Danas je Bogu lakše prići nego prije 20 godina. Konačno su ustrojeni lažni ideali ateističkog zemnog raja i za mnoge naše saputnike zemaljske nastupilo je vrijeme pravog hrišćanskog progledavanja. Ali zajedno s tim su došli svoji problemi. Svim ćoškovima užurbale se okolo pravoslavne sile od ciničnih takozvanih čiraka koji se u hramu premještaju s noge na nogu da bi dobili popularnost vjerujućih izbirača do cijele rulje programista stvaralaca svemogućih programa i projekata na pravoslavnu temu, po medicini, ekologiji, po umjetnosti i pedagogiji. A još postoji kod nas i fenomen primitivne pravoslavne mode koja se rodila oko manastirske sredine. U Štolmu o tome piše Ana Pavlova, karakterišući okolnosti prvih godina preporoda Optine pustinje. Poklonice su se brzo preoblačile u crno od glave do pete i podvezivale po monaški niskom maramu i zvali jedna drugu matuškom. Monaško odijevanje se odlikuje neobičnom izražajnošću, ljubkošću i privlačnom snagom za vjernike, jer je ono materijalni izraz duboko duhovnog smisla. Što se tiče tamne odjeće koja mu podražava, ona je zaista lijepa i potpuno preobražava svakog čovjeka, bilo mladog, bilo starog. Ona je takva samo pod jednim uslovom, ako odgovara duhovnom ustrojstvu njenog nosioca. Ako pak harmonija između čovjeka i tako mnogo obavezujućeg monaškog odijevanja nema, onda se takav kostim, takva odjeća pretvara u svoje vrste sektašku uniformu koja izaziva necrkovnih, a čak i crkvenih ljudi. Uopšte govoreći, otvoreno nošenje brojanice pripada samo monasima i ne podudaranje spoljašnjeg izgleda s pretenzijom na blagočešće unutarnjem raspoloženju je pojava koja nije hrišćanska. No, kako, možete se pitati, ipak treba da se odijevaju savremene pravoslavne žene i na to kao i na sve treba tražiti odgovor u Svetom pismu. I što se brinete šta ćete obući? Pogledajte poljske ljiljene, kako oni rastu, ali kaže vam da se ni Solomon u svojoj slavi ne obuče kao jedan od njih. A kada travu po polju, koja danas jest, a sjutra se u peć baca, Bog tako odijeva, a kamoli vas, malovjerni. Ne brinite se, dakle, govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čim ćemo se odjenuti, jer sve ovo ne zna Bošci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najprije carstvo Božjeve i pravde njegove i ovo će vam se sve dobiti. Čovjek dolazi u svijest da bi se spasao. Dajte da mislimo o spasenju ne trošeći dragocjeno vrijeme i sredstva na ovakve gluposti. Gospod će u svoje vrijeme poslati to što je nužno.
Grusna i pjesna. Я у головы, я у
Ako ste vi još mladi i hoćete da se dopadnete ili ste nemoćni duhom da se odreknete šminkanja, uvijek postoji mogućnost da nečim dopunite svoju toaletu po ukusu i džepu, ne narušavajući pri tome njegovu skromnost i ono što odgovara zanimanju, starosti i potrebama prilika prihvatljivih u pravoslavlju. Glavno je da odjeća bude prirodna, nenametnuta, ni od koga i ničim sa strane, da odgovara stanju vaše duše. Svaka moda je odraz tuđeg ukusa, što znači nasilje. Ali najvažnije je što manje misliti o tome kako izgledamo pred ljudima, a više o tome kako izgledamo pred Gospodom koji nas stalno vidi, malo što bili obučeni. Tada nećemo imati problema s odjećom. To se tiče i navike šminkanja, koju danas ne mogu prebroditi mnoge pravoslavne, čak crkvene žene. Svi mi znamo šta izopačava obraz Božiji, to je grijeh. Ali kako često pokušavamo da svalimo krivicu na druge, kao istinske kćeri pramajke Eve, mužu se kaže tako dopada, na poslu kod nas se drugačije ne može. Ali ako ste vi dobar radnik i vaš rad ne protivureči hrišćanskim postavkama, čega se onda plašiti? Tokom vijekova hrišćani su podnosili strašna mučenja radi Hrista, a mi se bojimo da susana skinemo karmin i da malo pritrpimo nedoumice poznanika i kolega. U porodičnom životu posebno uvažavanje kao i bilo kakve sreće uz pomoć kozmetike i moderne odjeće još niko nije dobio. Ako neki muž misli da je našminkana žena ljepša, on će brzo pojmiti svoju zabludu i to će biti prvi korak ka dostignuću istinske hrišćanske ljubavi u porodici koju treba svi da traže i mladi i stari. Kako su se odijevale sve te žene pred čim se ikonama mi danas molimo? Isto tako kao i sve žene njihovog vremena. I nesumnjivo skromno i nepretenciozno, zato što su njihove misli bile zauzete potpuno drugim brigama. Slikajući ih na ikonama, freskama, mozaicima, umjetnici raznih epoha u znak dubokog poštovanja vremenom su ih oblačili u raskošne dragocjene odešte svoga vremena. Ali njihova glavna odjeća koju su nosila je bila blagodat Božja, koja je njihov izgled činila prekrasnim i besmrtnim zauvijek. Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Matuška Rusija, koja je danas bila posvećena odijevanju bijeloj odjeći, priči o džinsu i o tome kako treba da se odijeva savremena pravoslavna žena hrišćanka. U toskoj realizaciji Slavko Živković emisiju pripremila i vodila Marija Živković. Ostanite u stalice Radio Svetigora, do slušanja.